Kolēģis, aicinu ieņemt jūsu darba vietas Saeimas plenārsēžu zālē. Kolēģis, atkārtot, lūdzu ieņemt jūsu darba vietas Saeimas plenārsēžu zālē. Un šito viņi lasīs. Jā. Tātad, kolēģi, sāksim 2022. gada 1. Decembra kārtējo Saeimas sēdi. Ir iesniegts grozījums Saeimas sēdes darba kārtībā. Tātad, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma, tātad lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu par, tātad lūdzu iekļaut lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2022. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav darba kārtību grozīt. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļaut likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi grozīt darba kārtību grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par ministru kabinetu 2022. Gada 3. Novembra rīkojumu numuru 794, ar kuru grozīts 2021. Gada 10. Augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Kolēģi, vai ir iebildumi par darba kārtības grozījumiem? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdzu grozīt darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Dadzes Grabauskas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Kolēģi, vai ir iebildumu grozīt darba kārtību? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdzu grozīt darba kārtību iekļaut lēmumu projektu par Līgas Ašitokas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Kolēģi, vai ir iebildumu grozīt darba kārtību? Iebildumus neredzu. Darba kārtība ir grozīta. Tātad juridiskā komisija piedāvā grozīt Saeimas darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Edītes Turkupūles apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Kolēģi, vai ir iebildumu grozīt darba kārtību? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Silvijas Kuškinas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Kolēģi, vai ir iebildumu grozīt darba kārtību? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Arvils Ašerādens, Nauris Puntulis, Anda Čakša, Māris Kučinskis, Edgars Tavārs, Inga Berziņa, Arturs Butāns, Edmunds Teirumnieks, Juris Viļums un Ināra Mūrniece. Lūdzu grozīt darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai, kolēģi, jums ir iebildumi grozīt darba kārtību un iekļaut šo likuma projektu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Arvils Ašerādens, Nauris Puntulis, Anda Čakša, Māris Kučinskis, Edgars Tavārs, Inga Berziņa, Arturs Butāns, Edmunds Teirumnieks, Juris Viļums un Ināra Mūrniece lūdz grozīt Saeimas darba kārtību un tajā iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālā apdrošināšanu. Kolēģi, jums ir iebildumi grozīt darba kārtību. Iebildumus neredzu, darba kārtība grozīta. Un visbeidzot, deputāti Andrejs Judens, Ines Lībiņa Egnere, Zanda. Nē, tad deputāts Kuiņa Rubene, deputāts Abu Merī, deputāta Krasta lūdz iekļaut šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījums likumā par audzināšanu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Kolēģi, vai jums ir iebildumi grozīt Saeimas sēdes darba kārtību? Iebildumus neredzu, līdz ar to Saeimas sēdes darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto Saeimas sēdes darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi autortiesību likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Kodzi? Tā. Jā, es atrunājos, kolēģi. Pārlaic ekrānā. Tātad ministra kabinets. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Runāt pieteikusies deputāte Linda Liepiņa.
Tā, es runāšu pret. Pastāstīšu kādēļ. Nesaprotu, kāpēc virza uz budžeta komisiju šito te, ja ņemot vērā to, kas te Saeimā notiek ar iepriekš virzītiem likumiem. Mans piedāvājums būtu, mēs varētu virzīt uz izglītības, piemēram, Izglītības kultūras komisiju. Kāpēc es teicu par to runāju? Tāpēc, ka, nu, vai nu mēs kolēģi nonākam pie kaut kāda kopsaucēja, ka tos likumus mēs virzam uz komisijām, kas ir pēc piederības, vai nu tad es piedāvātu te kaut kādu tādu, kaut ko līdzīgi tā kā laimes ratam te izvietot, nu tad vienkārši iegriežam rītenu, kurai komisijā iekrīt, tā ir komisija arī nododam. Kāpēc, nu, atsaukšu atmiņā to, ko jūs tagad grūžat caur to likumu par to jauno ministru un par tiem ministru biedriem? Nezinu, kāpēc viņš nav valsts pārvaldes komisijā, nezinu, kāpēc iet caur juridisko komisiju. Es, tur varētu vai vairāk varianti būt, vai tur Judina kungu, kāds ir pamets zem tanka, jo tur izskatās, ka nekas labs nebūs ar tiem diviem likumprojektiem. Otrs ir Judina kungs, varbūt tās sajūtās tik spēcīgs un pats piedāvāja paņemt, nepaskatoties, kāds tas komisijas sastāvs ir. Nu, ja mēs šādu praksi turpinam, tad man jāatkārtojās un jāsaka ārprāts, kas te notiek. Paldies.
Tā, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumu. Projekta grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav, atturās nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā nodot Izglītības, kultūras zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi autortiesību kolektīvā. Tā, satrunājos. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā nodot aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumus neredz likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot tā. Sanojas, tā Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai, vai kolēģi ir iebildumu šo likumprojektu nodot, iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā līdzatbildīgajai. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Daigai Mieriņai.
Kolēģi, es aicinu pamainīt bišķiņu kārtību, tā kā šis likumprojekts tomēr ir piederīgs skatīšanai valsts pārvaldes un budžeta komisijas. Aicinu tātad kā galveno atbildīgo noteikt arī šo komisiju un līdzatbildīgu juridisko komisiju. Paldies.
Tātad lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Andrejam Judinam.
Jā, es uzskatu, ka juridiska komisija nevajadzētu būt līdzatbildīga. Paldies.
Tātad priešlikums būtu nodot šo likumprojektu valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai un tikai, tātad, bez juridiskās komisijas kā līdzatbildīgās. Vai deputāti piekrīt? Tātad cits priešlikums nav, lūdzu balsosim par likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 95 pret nav, atturās nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai un juridiskai komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrejam Judinam.
Tu nodot šo likuma projektu tāpat, kā iepriekšēji tikai vienai komisija, valsts un kā pareizi?
Valsts pārvaldes un pašvaldība.
Valsts pārvaldes un pašvaldība komisija, paldies. Jā. Un juridiskiem nevajadzētu. Paldies.
Labi. Vai ir kāds cits priešlikums? Priešlikumus citus neredz. Lūdzu balsosim. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par likuma projektu grozījumi attīstības plānošanas sistēmas likumā. Nodošana valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Pār 94 pret nav, atturās nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumus neredz, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai vai deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai vai deputātiem ir iebildumu. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darbdevēju maksātnespējas gadījumā nodošanu juridiskajai komisijai un sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgai komisijai vai deputātiem ir iebildumu. Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Deputāti Arvils Ašerādens, Nauris Puntuls, Anničāks, Māras Kučīnskas, Edgars Tavars, Inga Bērziņa, Artūrs Butāns, Edmunds Terumnieks, Juris Viļums, Ināra Mūrniece. Ir iesnieguši likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un lūdzu to nodot budžetu un finanšu nodokli atbildīgai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas tad ierosina deputāti Arvils Ašerādens, Nauris Puntuls, Anničāks, Māras Kučīnskas, Edgars Tavars, Inga Bērziņa, Artūrs Butāns, Edmunds Terumnieks, Juris Viļums un Ināra Mūrniece ir iesnieguši likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un lūdzu to nodot sociālo un darblietu komisijai kā atbildīgai komisijai vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Un deputāti Andrejs Judins, Ines Lībiņa, Egnere, Inga Bērziņa, Agnes Krasta, Dāvis, Mārtiņš Daugavietis iesnieguši likumprojektu grozījumu likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem un lūdzu to nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Var pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, cienījamie kolēģi!
Mēs tikai vakar iesniedzam šo likuma projektu un es sapratu, ka es pieļauju, ka ne visiem bija iespēja iepazīties, tad līdz ar to es vēlos tad informēt, lai jums būtu skaidrs, par ko jūs balsosiet. Mēs balsosim, mēs piedāvājam atbalstīt grozījumus likuma par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu bērniem, un šis likums nosaka šo, tos līdzekļus, kurus var piemērot bērnam, kur izdarīja kriminālu nodarījumus vai administratīvus pārkāpumus. Tie nav sodi. Šogad viens no tiem līdzekļiem, kas ir paredzēts likumā un proti ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestāde, faktiski nevar vairs tik piemērots, jo iestāde, kas iepriekš strādāja, nu, tur notiek reforma un iespējas tādas vairs nav. Tie bērni, kuram šis līdzeklis bija piemērots, bija nosūtīti uz pašvaldību un ar viņiem bija uzsākts darbs, kas ir ļoti labi. Un mēs arī panācam, ka darba bija iesaistīta arī probācijas dienests. Un tad līdz 31. decembrim viss notiks, viss strādā, bet dažiem bērniem tad darbs jāturpina arī nākamajā gadā. Un tagad veidojas interesanta situācija. Probācijas dienests gatavs turpināt darbu un sniegt savus pakalpojumus, bet tie bērni ir pašvaldību klienti. Un faktiski, nu, gadījumi, ja valsts kontrole uzdos jautājumu, kāpēc probācijas dienas terē naudu attiecīgais gadījumos, tad būs grūti skaidrot. Lai nebūtu tādu problēmu, mēs piedāvājam tad ļaut probācijas dienestam turpināt darbu arī nākamajā gadā un faktiski nofinansēt pasākumi, kas ir vajadzīgi tiem bērniem. Viņu skaits nav liels, 4 vai 5, jā, un tad probācija tam visam piekrīt, un tieslietu ministrija faktiski ir tā institūcija, kas ierosināja šos grozījumus, vienkārši saskaņojot, nu, jūs saprotat, ka tas prasītu ilgāku laiku. Tad likuma projekts ir saskaņots, atbalstīts, un kas ir ļoti patīkami, tad budžetu neietekmēs. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Tā tad, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu? Komisija, deputātam iebildumu nav, likumprojekts komisijai, kā atbildīgai komisijai ir nodots. Sākam izskatīt nākamo sadaļu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priešlikumiem. Tad nākamais darbkārtības jautājums prezidijas ziņojums par iesniegto pastāvīgo priešlikumu. Deputāti Ainārs Šlesers, Aleksejs Roslikovs, Ričards Šlesers, Linda Liepiņa, Māris Jensīts, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Igors Judins, Glorija Gravcova, Kristaps Krištopāns, Vilis Krištopāns, Dmitrijs Kovaļenko, Viktorija Pleškāna, Jekaterina Doroškeviča, Viktors Pučka, Natāļa Marčenko, Jotko, Svetlana Čulkova, Jefins Klementjos, Ilja Ivanovs iesnieguši pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu deklarāciju par 13. saimes un tās izveidotās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Runāt pār pieteicies deputāts Ainārs Šlesers.
Godājamais saimes priekšsādātāji kungs, godājamie kolēģi. 5 minūtēs es nevarēšu izstāstīt visu to, ko ir piedzīvojusi Latvijas tauta un tās iedzīvotāji Covid ierobežojuma laikā. Tāpēc es centīšos, varbūt sākšu, nolasīšu šī lēmuma projekta nobeigumu un tad tik, cik man atliks laika, es izteikšu arī savu viedokli. Tātad Latvijas Republikas Saima deklarē Latvijas valsts nosoda pašas valsts īstenoto vēršanos pret saviem pilsoņiem COVID-19 novēršanas laikā. Latvijas valsts nosoda visu to personu rīcību, kuras piedalījās nepamatoto represiju īstenošanā. Latvijas valsts nožēlo, ka valsts politikas rezultātā ir nodarīts neatgriezenisks kaitējums bērnu un jauniešu attīstībai, jo īpaši mazāk turīgās ģimenēs, kā rezultātā valstī ir vairāku gadu garumā jāmazina kaitējuma ilgtermiņa ietekme ar nacionāla mēroga izglītības sporta un socializācijas programmām, tai skaitā nometnēm visu vecumu bērniem un pusauģiem. Latvijas valsts atzīst ikviena individa brīvību uz personisku izvēli, it īpaši jautājumos, kas skar veselības aprūpe, profilaks, kā arī to, ka ar savām darbībām valsts ir grāvus arī ārsta profesiju prestižu sabiedrībā. Latvijas Republikas Saima apņemas kompensēt tos finansiālos zaudējumus un morālās ciešanas, kas ir ievērojamai sabiedrības daļai, tika sagādāts valsts realizētās politikas dēļ. Latvijas Republikas Saima aicina ministru kabinetu, nekavējoties izveidot valsts kancelēs pakļautībā esošu speciālistu komisiju, kura apzinātu saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības kartos cilvēkus un sadarbībā ar Tieslietu un labklājības ministriju sagatavot tiesisko regulējumu kompensāciju izmaksai individiem, kā arī materiālajiem, kā arī morālajiem kaitējumiem. Līdz 23. gada 1. februārim sagatavot iepriekš minētos tiesību aktu projektus, lai kompensācijas cietušajiem tiktu izmaksātas līdz 23. gada 15. aprīlim. Lai Dievs svētī Latviju kā demokrātisku un sociāli atbildīgu un taisnīgu valsts. Godājamie Saeimas deputāti, mēs atceramies, ka 2 gadu laikā, kad bija Covid pandēmija, bija pieņemti daudzi nesaprotami lēmumi. Maziem bērniem nebija iespējams nopirkt siltās drēbītes, zābaciņus un mētelīšu tad, kad viņi bija izauguši. Veikalā nebija iespējams nopirkt daudz citas lietas. Cilvēki tika ierobežoti. Viena veikala strādāja, cita veikala nestrādāja. Mūsu bērni nevarēja normāli nodarboties ar sportu salīdzinājumā ar to, kas bija Igaunijā un Lietuvā. Daudz ģimenes sūtīja savus bērnus uz citām valstīm, lai viņi varētu profesionāli sportot, bet pamatsportam, tas, kas nav profesionālais, daudziem tas tika liegts. Mēs uzskatām, ka šie ierobežojumi nebija pamatoti, un mēs labi redzam, ka vēlētāji tādā veidā arī jau ir izdarījuši izvēli, ka šajā zālē atrodas tikai 25 deputāti, tie, kas strādā iepriekšējā Saeimā. Mēs redzam to, ka slavenais pēdiņās daktars Pauļus nav pārvēlēts, kurš pirka zelta gultas, par kurām atskaits vēl joprojām nav cilvēkiem sniegtas. Vakcinācija sākumā nevarēja vakcīnas iegādāties. Mēģināja armiju piesaistīt, lai aizvestu vakcīnas no Rīgas uz Liepāju. Šādi absurdi ir bijuši. Vienlaicīgi tagad mēs redzam, ka ir sapirktas miljoniem vakcīnas, kuras nevienam nav vajadzīgas, kuras tiek iznīcinātas, sūtot uz Āfrikas valstīm it kā atbalstu. Patiesībā par visiem šiem nodarījumiem būtu jāsauc atbildīgie cilvēki un jāsoda viņi pēc pilnas likuma bardzības. Tāpēc es uzskatu, ka šodien ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie deputāti, kas ir ievēlēti šajā Saeimā, neatkarīgi no pozīcijas un opozīcijas, īpaši es vēršos pie apvienotā saraksta. Jūs neesat bijuši pārstāvēti iepriekšējā Saeimā. Vienotības lielākā daļa deputātu, jūs arī nebijāt pārstāvēt. Varbūt šis ir tas jautājums, kurā Saeima varētu teikt tā, ka ir bijušas kļūdas, jo tas, ko es šodien prasu, palīdzēt tiem cilvēkiem un sniegt viņiem vismaz kaut kādu kompensāciju, atceļot sodus, ko viņi jau ir maksājuši, vai tie, kuri joprojām nav samaksājuši sodus, kaut kādu amnestiju ievies. Tā kā es aicinu visus tomēr balsot un virzīt uz priekšu šo jautājumu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu deklarāciju par 13. Saeimas un tās izveidotās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret, 59 atturās 1. Līdz ar to lēmumu projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikumu nav. Līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Tā, ir pieteikušies 5 runātāji, kuri ir iesnieguši arī, ir motivācija par balsojumu. Vārds Lindai Liepiņai. Nolasīt motivācijas rakstu par balsojumu.
Augsta godātais Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi deputāti. Es, 14. Saeimas deputāte, Linda Liepiņa, viennozīmīgi atbalstot katru šajā deklarācijā iekļauto vārdu, vēlos izdalīt dažus īpašus momentus, kur viennozīmīgi norāda uz pārspīlējumiem un kļūdām cīņā ar COVID-19 infekciju. Pirmais. Tas viss sākās ar Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizīti Latvijā, kuras laikā tika iezīmēts ceļvirziens, pa kuru politiķi devās pretim COVID-19. Pārāk daudz līdzību Francijas un Latvijas realizētajā politikā, pārāk daudz represiju un drastisku ierobežojumu. Jau kārtējo reizi Latvijas valdībai nebija sava stratēģija, sava viedokļa un savas galvas uz pleciem. Mans subjektīvais viedoklis – Latvijas valdībai par šādas politikas realizāciju tika piedāvāta tā nauda, kuru Krišjāns Kariņš nodēvēja par daudzo naudu. Nauda, kas drīz jau sāka kust, līdz tā izzuda pavisam, kā sniega virs pavasarī, uz zemes vien atstājot apsalušu burkānu, pāris ogles un tukšu spaini. Otrais. COVID-19 Latvijā beidzās tajā dienā, kad Ukrainā sākās karš. Īsti nevarēja saprast to politiķu prieku, kuri devās gājienā paužot atbalstu Ukrainai. Kā apmāti no svaiga gaisa, nomestām medicīnas maskām, tie metās dejās un dziedāja dziesmas, es tā arī nesapratu, svinēja COVID-19 beigas, vai kāds īsti bija šī pasākuma mērķis? COVID-19 bija beidzies. Dievs palīdz Ukrainai ceļā uz uzvaru, Dievs sargā Latviju no glūpiem politiķiem. Kad vairāk kārtīgi Latvijas iedzīvotāji pulcējās dažādās akcijās, protestējot pret pārmērīgiem ierobežojumiem, par Latvijas prezidentu dēvētais Egils Levits neturēja par vaidzīgu piecelt savu pēcpusu no krēsla vai izkāpt no gultas, lai uz kādu brīdi satiktos un aprunātos ar savas valsts Latvijas iedzīvotājiem. Ja nu vienīgi šī ir Egila Levita valsts. Ceturtais. Pilnībā tika ignorēti ārstu viedokļi, kuri bija pretēji valsts realizētās politikas viedoklim. Pret nepaklausīgajiem ārstiem tika izvērstas visdažādākās represijas, slēgtas viņu prakšu vietas, dažādu valsts iestāžu darbinieku pēkšņas vizītes, lai piemērot viņiem sodas un nomelnošanas kampaņas Latvijas medijos. Atcerieties ugundzēsējus, kur pulcējās pie Saeimas nama protestējot pret COVID-19 ierobežojumiem. Viņi visi tiek sodīti un represēti tagad. Visi, kuri piedalījās, saņem sodus no savas vadības. Jūs taču neesat aizmirsuši, ka tieši viņi jums steigsies palīgā, ja nedod Dievs kaut kāds trakais izdomās piešķilt uguni valdības mājai. Nu, cik ciniski, ko lai vairāk saka. Šo sarakstu varētu turpināt bezgalīgi, tomēr tā ir pagātne. Un daudz produktīvāk šodien mums būtu lemt par atlīdzībām, kuras par dažādiem nodarījumiem COVID-19 infekcijas laikā pienāktos Latvijas iedzīvotājiem. Par piespiedu vakcināciju, par atlaišanu no darba, par represijām un sodiem ierobežojot demokrātijas un vārda brīvības izpausmes, par nesaulēcīgi saņemtiem medicīnas pakalpojumiem, par vakcinācijas blaknēm, par mobingu pret nevakcinētajiem, par bojāgājušiem visu šo uzskaitīto iemeslu dēļ. Es esmu radusi mācīties no kļūdām un tās labot. Tieši tā būs jārīkojas nākamās valdības vadītājiem. Ja tas būs Krišjāns Kariņš, tad Krišjānim Kariņam nāksies labot Krišjāņu Kariņu kļūdas. Ja tas būs Krišjāns Kariņš, tad Krišjānim Kariņam būs jāatvainojas Latvijas iedzīvotājiem. Ja tas būs Krišjāns Kariņš, tad Krišjānim Kariņam budžetā būs jāatrod nepieciešamie līdzekļi, lai Latvijas iedzīvotājiem nodarīto kaitējumu kompensētu. Ja vien tas būs Krišjāns Kariņš. Es, 14. Saeimas deputāta Linda Liepiņa, atbalstu Saeimas lēmumu projektu deklarāciju par 13. Saeimas un tās izveidotās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību.
Pāris deputāta Mārcim Jensītim ziņojumu nolasīšanai par balsošanas motīviem.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi, kāpēc es atbalstu deklarāciju par 13. Saeimas un tās izveidotās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Latvijas valdības atlaišanas politika bija visbargākā visā Eiropā. Pirmkārt, nepamatoti tika liekas strādāt 62 000 iedzīvotāji. Otrakārt, Nevienā citā Eiropas valstī nebija prasība visiem klātiem darbiniekiem uzrādīt COVID-19 certifikāts. Vēlos atgādināt, ka vēl aizvien ir darba vietas, kur bez certifikāta nevar strādāt. Treškārt, pie mums liegumi strādāt un nodarboties ar uzņēmējdarbību bija smagāki nekā citvietu kaimiņu valstīs. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu ekonomika tika sagrauta, daudzi uzņēmumi bankrotēja un tagad vēl aizvien ciešam no pandēmijas politikas un nespējam sniegt pietiekamu atbalstu iedzīvotājiem esošajos energokrīzes apstākļos. Ceturkārt, nevienā citā Eiropas valstī visiem valsts pašvaldību un to kapitāla sabiedrību darbiniekiem nebija aizliegts strādāt attālināti. Arī man, piemēram, kā reliģiskās organizācijas vadītājam, aizliedza sludināt pat vienam pašam tukšā telpā, veidojot dievkalpojumu ierakstu, lai pandēmijas krīzes laikā garīgi aprūpētu cilvēkus. Regulāri draudzē reliģisko darbību traucēja policijas darbinieki, kaut arī draudzē nebija un nav neviens pārkāpums pretēji tam, kā to atspoguļoja sabiedriskajiem mediji. Šādiem ierobežojumiem varētu būt divi iemesli. Pirmais – vara tiešām ticēja, ka vīrus izplatās caur interneta kabeļiem. Otrkārt, šādu ierobežojumu mērķis bija cits. Es biju viens no skaļākajiem klāju elementāru cilvēku pamatiesību ierobežojumu oponentiem, un tad to varētu uzskatīt par politisko izrēķināšanos. Pārspīlēti, nepamatoti un nesamērīgi tā var raksturot valdības rīcību. Situācija mainās, un mēs apzināmies, ka Covid ir viens no pāris tūkstošiem vīrusu, kurš ir nesamērīgi ticis glorificēts, neņemot vērā citas slimības, un apzināmies, ka vakcinācija nepasargā no saslimšanas, bet tikai mazina smaga slimības gaitas risku. Piemēram, pie mums vakcinēti ir aptuveni 70% iedzīvotāji, bet Rumānijā vakcinēti ir nedaudz virs 40% iedzīvotāji. Uz vienu iedzīvotāju rēķinot, saslimstība Rumānijā ir bijusi gandrīz 3 reizes mazāka, mirstība ir līdzīga Latvijā. Jau kādu laiku mēs zinām, ka vakcinācija ir nepasargā no saslimšanas, tā samazina smaga slimības gaitas iespējamību, bet pat nedod pilnīgu pārliecību par aizsardzību no letāla iznākuma. Tas nozīmē, ka uzspiestā vakcinācijas politika bija kļūdaina jau no pirmās dienas, un šo kļūdu vajag atzīt. Krievija vēl aizvien nevar atzīt Latvijas okupācijas faktu. Līdzīgi arī mūsu valdība un iepriekšējā Saime nevar atzīt pieļautās kļūdas, kas nozīmē vēlmi turpināt pārspīlējumus un cilvēktiesību pārkāpumus Covid apgrozīšanas politikā, īpaši izceļoties uz citu Eiropas valstu fonu. Tāpat kā no Ķīnas, kā tiek uzskatīts, vīrus pēkšņi parādījās Latvijā, tāpat tagad daudzās valstīs notiek kļūdu atzīšana un kaitējumu kompensēšana Igaunija, Spānija, Itālija, Gruzija, Kanādas un Austrālijas provinces un citur. Tas atnāks arī līdz Latvijai. Vai mēs atkal gribam izcelties un būt pēdējie? Mums atkal jāgaida, ko darīs citi bez mūsu pašas stājas? Kas otram beida roku, tas pats tajā iekrīt. Jūs tajā iekritīsiet, un tūkstošiem cilvēku līdz ar jums, ja šodien nesāksiet ar 3 lietām. 1. Cilvēkiem ir jāatvainojas, 2. Atlaistie cilvēki ir jāatvaino darbā, 3. Nepamatoti uzliktie sodi un cilvēku tiesību pārkāpumi ir jākompensē. Visiem maniem minētajiem faktiem ir atsaucis. Dievs svētī Latviju. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ramonai Pekrāvičai ziņojumu nolasīšanai par balsošanas motīviem.
Gudātājs Saimes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es balsoju par deklarācijas par 13. Saimes un tās izveidotās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem, cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Pieņemšana, jo 10 000 cilvēku mūsu valstī vēl nesen zaudēja darbu šo valsts un valdības lēmumu dēļ. Daudzi tika piespiesti vakcinēties pret savu gribu. Daudzi, kuri vakcinējās, cieta no blakus parādībām. Skolās tika uzspiestas maskas maziem bērniem, tika ierobežota un nepamatoti traucēta uzņēmēja darbība, ko ir atzinusi pat Satversmes tiesa, ka atsevišķu valsts lēmumi bija nesamērīgi. Un viss šis notikušais nedrīkst palikt bez sekām un tikt paslaucīt zem tepiķīša. Valsts sākotnēji maldināja cilvēkus, ka vakcinācija būs brīvprātīga. Tomēr vēlāk tika pieņemti drastiski likumi, kas cilvēkus faktiski spieda vakcinēties, un šeit vairs galīgi nevar runāt par kaut kādu brīvprātību. No darba tika padzīti cilvēki, kas to nevēlējās darīt. Atlaisto vidū bija arī valsti augstākā mērā būtisku profesiju pārstāvi kā ugunsdzēsēji, kas nāca protestēt pie Saeimas un arī par to tika sodīti. Savukārt šodien darbinieku trūkuma dēļ tiek slēgti ugunsdzēsēju depo. Skolotāji, kuri ir spiesti strādāt vairākas slodzēs, jo viņu trūkst, jo viņu kolēģi aizgāja no darba. Medicīnas darbinieki, kuriem slimnīcās tiek liekts strādāt bez vakcinācijas vēl tagad. Tāpat daudzi citi, ja tie nepiekrīt darba devēja lēmumam, ka ir jāvakcinējas. Tūkstošiem cilvēki tika administratīvi sodīti par to, ka piedalījās demokrātiskā valstī pieņemamās mierīgās protesta akcijas svaigā gaisā. Daudzi tika nežēlīgi sodīti par komandanta stundas nenozīmīgiem pārkāpumiem, iznesot miskasti. Sodu saņēma vecmāmiņa, kas tiekas ar mazbērnu, un tādu cilvēku bija daudz. Ir jādara viss, lai nekas tāds mūsu demokrātiskajā valstī vairs neatkārtotos. Ir jāizvērtē visi valdības lēmumi, kas tika pieņemti pandēmijas laikā, un jāizsver to pamatotība. Es uzskatu, ka nepamatotu lēmumu gadījumā valsti ir jāatvainojas cilvēkiem par nodarīto morālo kaitējumu un jāatmaksā visi finansiālie zaudējumi, kas radušies valsts vainas dēļ. Paldies.
Pāris deputātam Edmundam Ziltiņam ziņoju nolasīšanai par balsošanas motīviem.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, augsti godātie kolēģi, dāmas un kungi. Es, Edmunds Ziltiņš, savā balsojuma motivācijas runā gribu aizstāvēt gan tos cilvēkus, kas strādā iekšlietu ministrijas struktūrās, gan arī citus – sociālos darbiniekus, pedagogus, mediķus un vēl daudz citu profesiju pārstāvis, kuri Covid kampaņas pārmērības dēļ zaudēja darbu vai arī pret savu gribu bija spiesti veikt medicīniskās manipulācijas ar neparedzamām sekām. Valstī no darba tika juridiski atstādināti, bet patiesībā atbrīvoti no darba aptuveni 62 tūkstoši cilvēku. Daudzi citi valdības izrādītās arogants, nepieredzētā cinisma un atļaušos teikt mizantropijas dēļ guva pārliecību, ka valstī viņi nerūp. Nav svarīga viņu ģimeņu labklājība un pameta valsti. Šiem cilvēkiem izvirzītās prasības un pieņemtie normatīvi akti bija klajā pretrunā ar cilvēku pamattiesību doktrīnu. Cilvēku tiesības uz savu ķermenisko autonomiju, jeb neaizskaramību, ir vienas no galvenajām. Bez cilvēka paša piekrišanas neviens nedrīkst neko nogriezt, piešūt vai iespraust viņā. Ārstniecības praksē pat tad, kad medicīniskās manipulācijas ir nepieciešamas dzīvības glābšanai, tiek prasīts pacientu vai viņu tuvinieku piekrišanu. Jā, COVID-19 vakcinēšanas gadījumā arī piekrišana it kā tika saņemta, bet tā tika iegūta izmantojot cilvēku neaizsargāto, viegli ievainojamo stāvokli, bieži vien bezizējas situāciju, jo viņu ģimenes bija tieši atkarīgas no šajā darbā gūtajiem ienākumiem. Šāda attieksme pret cilvēkiem ne ar ko nav attaisnojama, vēl jau vairāk ar sabiedrības interesēm. Šobrīd ir oficiāli atzīts, ka vakcīnas nekādā mērā nekavē vīrusa transmisiju jeb pārnesamību. Jebkurš no mums arī savā tuvākajā apkārtnē redzēja, ka vakcinētie slimo tāpat, tātad pārnēsā vīrusu tāpat kā nevakcinētie. Sabiedrības intereses būtu bijis, lai profesionāļi turpinātu veikt savus darba pienākumus. Prasība pēc obligātās vakcinēšanas dažādu profesiju pārstāvjiem ir dziļākā būtībā bija gan neloģiska, gan nehumāna, gan pretiesiska. Ir tikai loģiski un pamatoti, kad kāda specifiska darba veicēja, piemēram, pilotiem, tiek prasīta atbilstoša kvalifikācija, zināšanas, dokumenti, kas apliecina. Bet veikt kaut kādas medicīniskas iejaukšanās, kas nav saistītas ar darba izpildes kvalitāti, ir absurds. Vairums no represētajiem cilvēkiem ir atraduši labus darbus ārzemēs un negrasās atgriezties Latvijā, bet ir daļa, kas tomēr cer, ka situācija Latvijā uzlabosies, un viņi varēs atgriezties atpakaļ dzimtenē, atpakaļ savā iepriekšējā darbā, un mums viņi ir ļoti vajadzīgi. Rīgā vien šobrīd trūkst gandrīz 40% policijas darbinieku. Ik gadu darba policijā pamet vairāk darbinieku nekā to uzsāk. Valsts nedrīkst pret saviem cilvēku resursiem izturēties ar augstprātību, izšķērdību. Tas draud mums ar katastrofu jau tuvākajā laikā. Daudzas pasaules valstis ir atzinušas savas kļūdas, represējot cilvēkus pandēmijas laikā, atcēlušas uzliktos sodus un kompensē radītos zaudējumus. Kļūdīties var katrs, bet ir jābūt drosmei savas kļūdas atzīt un labot. Es vēlos, lai Latvija ir valsts, kur cilvēki jūtas droši un brīvi. Tādēļ iestājos un vienmēr iestāšos arī par cilvēku izvēles brīvību attiecībā uz darbībām, kas tiek veikts ar viņu ķermeni. Paldies, kolēģi, uzmanību.
Vārds deputātam Ilim Krištupānam ziņojam nolasīšanai par balsošanas motīviem.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumā Saeima. Mana motivācija balsot par deklarāciju ir sekojoša. Aizliegums strādāt nepotētām personām spieda cilvēkus vai nu aiziet no darba vai potēties. Potēties ar jauna tipa preparātu, par kura blaknēm neuzņēmās atbildība neviena no farmācijas firmām. Tas bija pretrunā ar cilvēku pamattiesībām lemt par savu veselību. Bez tam tas, par ko brīdināja ārsti un zinātnieki visā pasaulē, piepildījās. Potes neapturēja un neietekmēja vīrusa izplatību. Rezultātā mēs maksāsim no valsts budžeta kompensācijas par blaknēm. Kompensācijas, kuras būtu jāmaksā Pfizer un citām farmācijas firmām. Es balsoju par tāpēc, ka sodi bija nesamērīgi, netaisnīgi un daudzreiz arī nevajadzīgi. Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums, nākamā sadaļa, kolēģi, ir par atvaļinājumu piešķiršanu. Tad nākamais darbkārtības jautājums ir par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Aivai Vīksnai. Un te Saeimas prezidijas informē, ka saņems deputāts Aivas Vīksnes iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 5. un 6. decembrī. Ņemot vērā to, ka šis iesniegums, šī vēlme, iegūt atvaļinājumu ir datēta pēc šīs plenāras sēdes, tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Aivai Vīksnei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par piešķirto neapmaksātu atvainājumu deputātei Janes Ivanovskai un Saeimas prezidijas informē, ka saņems deputāts Janes Ivanovskas iesniegums ar lūgumu piešķirt viņai neapmaksātu atvainājumu šā gada 29. un 30. novembrī. Prezidijas šo atvainājumu piešķīra un arī informē par to Saeimu. Nākamā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības un neuzticības izteikšana. Mums tātad darba kārtībā ir lēmuma projekts par Dacis Grabovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Atis Deksnis.
Tā. Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījumie deputāti, izskatīšanai 2022. gada 1. decembra Saeimas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par administratīvās rajona tiesas tiesneses Dacis Grabovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Šīs lēmuma projekts vakar tika izskatīts Saeimas juridiskās komisijas sēdē, kuras laikā komisijas locekļi uzklausīja tiesa administrācijas personāla vadības nodaļas vadītāju Andra Alksiņu, un klātienē uzklausīja arī pašu tiesnesi, varēja uzdot interesējušos jautājumus, un arī iepazinās ar tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto tiesnesu darbu izvērtējumu un atsauksmes par tiesnesu profesionālo darbu, kuras ir pozitīvas. Juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu, un Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu apstiprināt Daci Grabovsku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dacis Grabovskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsojam rezultātu. pār 94, pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Līgas Ašitokas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesneses juridiskās komisijas vārdā referē Atis Deksnis.
Jā, un izskatīšanai Saeimas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Līgas Ašitokas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Arī šo lēmuma projektu vakar izskatīja Saeimas juridiskā komisija, kuras laikā tika uzklausīta gan tiesa administrācija, un par šo tiesnesi arī ir saņemts pozitīvas atsauksmes. Tātad komisija iepazinās ar tiesnešu kvalifikācijas koleģijas sniegto tiesneses darba izvērtējumu un atsauksmēm, uzklausīja arī attālināt pašu tiesnesi. Un juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu, un Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu apstiprināt Līgu Ašitoku par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Ašitokas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojam rezultātu. Par 95 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir lēmuma projekts par Edītes Turkupoles apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesneses juridiskās komisijas vārdā referē deputāts Atis Deksnis.
Jā, līdzīgi kā ar iepriekšējiem diviem lēmumu projektiem, izskatīšanai Saeimas sēdē ir iesniegts lēmumu projekts par Rīgas pilsētas tiesas tiesneses Edītes Turkupoles apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Arī par tiesnesi Edīti Turkupolu juridiskajā komisijā tika saņemta pozitīva tiesa administrācijas personāla vadības nodaļas un tiesnešu kvalifikācijas koleģijas profesionālās darbības vērtējumu un atsauksmes, un arī ar šo tiesnesi komisiju tikās klātienē komisijas laikā. Juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu, un Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu apstiprināt Edīti Turkupolu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Edītes Turkupoles apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas rezultātu. Par 94 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Silvijas Kuškinas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā mums referē deputāts Atis Deksnis.
Jā, un cienījumie deputāti, izskatīšanai Saeimas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par administratīvās rajona tiesas tiesnesi Silvijas Kuškinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Arī tiesnese Silvija Kuškina tika uzklausīta juridiskās komisijas sēdē. Par tiesnesi profesionālo darbu komisijā ir saņemts pozitīvas atsauksmes gan no tiesa administrācijas personāla vadības nodaļas, gan tiesnešu kvalifikācijas koleģijas. Un juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Un Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu apstiprināt Silviju Kuškinu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Silvijas Kuškinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojam rezultātu. Par 94 pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Līdz ar to, kolēģi, sākam skatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekauts likumā otrajā lasījumā, un es atgādinu, ka šis likumprojekts arī ir steidzams. Kopumā saņemt ir 12 priekšlikumi un aicinu juridiskās komisijas vārdā ziņot juridiskās komisijas priekšsēdētāju Andreju Judinu.
Paldies. Juridiskas komisijas sēdē ir izskatīts likuma projekts numur 10, grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Mēs saņemam 12 priekšlikumus, un izdiskutējot, tad komisijas vairākums nolēma likuma projektu neatbalstīt.
Tātad deputāts Gunārs Kūtrs ir pieteicies debatēs, atklājam debats. Jā, tad sarunājos kolēģi. Lūdzu, iesim secīgi pa priešlikumiem. Par procedūru, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gunāram Kūtrim.
Paldies. Cienījamie kolēģi, es pateicos, ka juridiskās komisijas priekšsēdētājs ir gatavs ziņot par šo likumprojektu, taču ne kārtības rūlis, ne arī juridiskās komisijas locekļi balsojot nav viņam devuši mandātu ziņot par šī likumprojekta apspriešanu, jo komisija nobalsoja par likumprojekta tālāku nevirzīšanu. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Lindai Lipņa. Jūs vēlaties...
Nē, nu, ja Judita kungs paliek tribīnē, tad es iešu un pateikšu savu sakāmu no tribīnes. Nē, nu, es varu teikt... Kalodz?
Vai nu jūs par procedūru izsakaties, vai nu jūs piesakaties debatēt par pirmo priešlikumu?
Kalodz?
Vai nu jūs par procedūru, vai nu jūs debatēs piesakaties par pirmo priešlikumu?
Atkarīgs no tā, Smiltāna kungs, vai jūs Judim kungam atļausiet atrasties uz tribīnes, kas īsti nav ne atbilst kārtības rulim, ne likumam.
Šobrīd...
Jums jāpieņem lēmums, kā jūs rīkosieties kā saimnes priekšsēdētājs?
Šobrīd atbilstoši kārtības rulim ir darba kārtībā iekļauts.
Jā, bet viņam komisija nav devusi mandātu Judinam uzstāties un vispār tālāk virzīt šo te konkrēto likumprojektu. Uz kādu pamatu Judina kungs šobrīd taisās kaut ko ziņot?
Jā. Tātad komisijas vadītājs pārstāv komisiju. Lūdzu, Judina kungs, turpiniet ziņot par likumprojektu un par iesniegtajiem priekšlikumiem.
Paldies. Tātad, kā es jau informēju, tad mēs saņēmam 12 priekšlikumus un pirmo priekšlikumu iesniedzē juridiskais birojs. Juridiskais birojs ierosināja papildināt likumu 19. pantu 2. daļas 4. punktu pēc vārdiem parlamentārā sekretāra ar vārdiem ministra biedrā. Šo priekšlikumu sākotnē juridiska komisija atbalstīja, bet kad mēs izskatījām visus citus priekšlikumus, bija ierosinājums no kolēģiem pārbalsot, un pārbalsojot priekšlikums netika atbalstīts.
Tātad, kolēģi, vai ir... Uzsākam debatas, jā, deputāte Linda Liepiņa pieteiksies debatēs. Lūdzu, vārds deputātei Lindai Liepiņa.
Augsts godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, kolēģi, deputāti, juridiskā biroja vadītāji, maistars kundze, Latvijas tauta, Latvijas iedzīvotāji. Šis ir tas brīdis, ka man jāsaka pilnīgi nopietni. Ārprāts, kas te notiek šobrīd šajā saimnes sēžu zālē? Kariņkungs, cik jūs tālu iesiet ar savu ideju, kur šobrīd saimā negūst atbalstu? Un kā jūs iesiet? Cik likumus jūs neievērosiet? Cik ilgi jūs turpināsiet uzspļaut saimas kārtības rūlim? Un cik ilgi jūs pēc ētas durvīm nesīsiet iekšā savu ministru un ministru biedrus? Jā, es debatēju par ministru biedriem. Ja jūs protat lasīt, tad jūs izlasīsiet. Pirmais priekšlikums ir par ministru biedriem. Un šobrīd tas, ko jūs šeit darāt, jūs aroganti neievērojat likumu. Nevienam nav dotas tiesības, neviens nav devis Judinam tiesības neviens likums, neviens kārtības rules nav viņam devis tiesības nākt šeit ar šo te likumu un ar priekšlikumiem. Judinkungs, jūs esat kas pēc izglītības docents? Ko jūs mācat tiem studentiem? Kas jūs esat?
Deputāte Liepiņskundze, es aicinātu nesarunāties ar zāli.
Jums ir smieklīgi?
Docents nav izglītība.
Ne, bet tev ir kāda starpība, man ir pilnīgi viena alga. Jums ir viena alga.
Es lūdzu klusumu,
kas ir likums vai kas nav likums, arī man ir pilnīgi vienalga.
Liepiņas kundze, jūs šobrīd pārkāpjat saimnes kārtības rūli, jūs sarunājaties ar deputātiem zālē.
Ko jūs te ņirdzat?
Liepiņas kundze.
Jums tas liekas smieklīgi?
Liepiņas kundze, uzmanību. Jūs šobrīd pārskāpjat
saimnes kārtības rūli. Ko viņš šeit dara? Jūs pārkāpjat likumu. Jums būs jāiet tiesas priekšā jāatbild par šo.
Tātad pieteicies debatēs deputāts Igors Judins. Judina kungs, man ir jautājums, jums pietiks ar 3 minūtēm?
Pietiks, jā. augsti godātajā priekšsēdētāja kungs, augsti godātie kolēģi. Divas reizes juridiskā komisija ir noraidījusi likumprojektu. Divas! Mēs visi nepārtraukti runājam par to, ka dzīvojam tiesiskajā valstī. Tad kādā jēga no komisijiem, ja topoša koalīcija visu stumi cauri parlamentam apējot komisijas lēmumu? Vēršam jūsu uzmanību, ka lēmums par ministru biedriem ir absolūti politisks. Manis iesniegti priekšlikumi bija pret šo ministru biedru institūcijas izveidu. Iegums iedzīvotājiem no sērijas pastrādāsim, redzēsim, neestur nekādu kritiku un parlamenta līmeni nav pieļaujams. Diez vai jūs visi būtu gatavi šādi riskēt ar savu personīgo naudu. Ministru kabineta darba kvalitāte ir atkarīga no kopējā redzējuma, nevis amatu skaita. Kamēr valdību veidos pēc principa, pret ko draudīsimies, tikmēr nebūs nec sabalansēta budžeta, nec efektīvu lēmumu. Aicinu balsot pret.
Debats slēdzu. Nē, neslēdzu. Tad ir pieteicies runāt deputāts Rihards Kols. Kolēģi, Kolkungs, jums ar vienu minūtu pietiks?
Pietiks. Godātais priekšsēdētāj, kungs, cienījumie godātie kolēģi, es saprotu, pilmēnis droši vien tuvojās. Un katram aizēja, kā no aizēja pazēm, referents, kā zināms, arī komisijās. Bieži vien ir aicinājums no komisijas vadītāja, kurš vēlas referēt un ir klusums. Un neviens nepiesakās. Un ko darīt? Pēc noklusējuma komisijas vadītājs arī uzņemās referēt par konkrētu. Jautājums, vai komisijā bija jautājums par referēšanu? Vai nebija, tas atkal ir cits jautājums. Otra lieta, kādēļ šajā sēdē mums būtu arī jābalso, divreiz komisija ir balsojis pret. Man arī ir tiesības izteikties ar balsojumu par šo likumprojektu. Līdz ar to komisijai nevar būt tāda autoritāte, liek tiesības arī Saeimas kopējam sastāvam balsot par konkrēto likumprojektu. Tāda arī ir, jā, ir parāda, jā, tas ir komisijas pozīcija, ir noraidīts, bet arī plenārsēdē deputātiem, kas nav pārstāvēt šajās komisijās, ir tiesības paust savu nostāju balsojumu. Paldies.
Tā, debatēs ir pieteicies Aleksejs Rosļikovs, bet mēs jau esam pulkstenis šobrīd 10.30, satunājas Rosļikovs kungs, šobrīd pulkstenis ir 10.30, līdz ar to mēs ejam kārtējā pārtraukumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Tātad vārds deputātam Jānim Dombrovam, paziņojumam.
Uzmanību godātie Saeimas deputāti, šajā pārtraukumā tiek dibināta deputātu sadarbības grupa ar Lietuvas parlamentu. Visi tie, kuri ir pieteikušies un jebkurš cits, kurš vēlās pievienoties šai sadarbības grupai ar Lietuvas parlamentu, aicināti tagad nākt uz dzelteno zāli, kur notiks dibināšanas sēde. Paldies!
Vārds deputātai Ingai Bērziņai. Bērziņas kundze. Ja. Kolēģi, mirkli uzmanību.
Labdien, cienījamie deputāti, lūguma sociālo un darba lietu komisijas locekļiem pulcēties sociālo un darba lietu komisijā uz ārkārtas sēdi šajā pārtraukumā. Paldies.
Vārds deputātei Andrei Čakšai.
Kolēģi, Finanšu un budžeta komisija tie, kas pēc 5 minūtēm Finanšu un budžeta komisijas telpās.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā, kolēģi, nav reģistrējušies 7 deputāti. Uldis Auguls, Česlavs Baķņa, Martiņš, Daģis, Līga Kļaviņa, bija, jā. Kristaps Kristapans, ir. Māris Kučinskis, ir. Edmunds Zivtiņš, ir. Kolēģi, neizmirsim reģistrēties. Paldies.
Tātad, kolēģi, atgādina, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma, pulkstens 11.00.